Telekom Podcast.
Cinecast. Μια σειρά podcast αφιερωμένη στο σινεμά. Ένα ηχητικό ταξίδι με αγάπη για το σινεμά και τους ανθρώπους του. Όσοι αγαπάμε τον εθνογραφικό και πειραματικό κινηματογράφο, σίγουρα αγαπάμε αυτή τη σκηνοθέτηδα. Έχει σκηνοθετήσει πάνω από 30 ταινίες, το έργο της έχει προβληθεί σε πολλά φεστιβάλ ανά τον κόσμο, αποσπώντας διεθνείς διακρίσεις. Είναι καθηγήτρια κινηματογράφου στο Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, το ΕΚΠΑ. Εύα Στεφανή, καλώς ήρθες στο Cinecast.
Καλώς σας βρήκα. Και χαίρομαι πολύ που μιλάω μαζί σου, Ντέπη.
Κι εγώ χαίρομαι πάντα. Έχεις μια ιδιαίτερη ματιά, ένα διεισδυτικό βλέμμα, έτσι και μια ελαφρότητα της ανοικιότητας με την οποία παρατηρείς τους ανθρώπους και τα πράγματα. Και η τελευταία σου ταινία, η νέα σου ταινία μάλλον, όχι τελευταία, έχει τον τίτλο «Η καρδιά του Ταύρου». Τι είναι η καρδιά του Ταύρου?
Η καρδιά του Ταύρου είναι ένα πορτρέτο του Δημήτρη Παπαϊωάννου από τη μία και συγχρόνως είναι η αποτύπωση της διαδικασίας ανεβάσματος μιας παράστασης του Transverse Orientation. Μέσα από τη διαδικασία ανεβάσματος αυτής της παράστασης συγχρόνως αποτυπώνεται, κατά τη γνώμη μου δηλαδή, η προσωπικότητα του Δημήτρη Παπαϊωάννου.
Άρα είναι ένας τίτλος μιας ταινίας με διτή σημασία. Και θέλω να σταθώ σε κάτι που ακούμε και στο τρέιλερ της ταινίας.
Κάνεις art?
Κάνω art με σένα και τον Ταύρο.
Α, για να κάνουμε το connection.
Πειραζόμαστε με τον Δημήτρη πάρα πολύ, από πολύ μικρή. Και του λέω ότι ο Ταύρος είναι καλύτερος από σένα. Εντάξει, ναι, κάνω και αυτός... Εννοεί κάνεις art, εννοώντας ότι το art είναι κάτι το γελίο. Και επίσης και εγώ απαντάω, κάνω art, δηλαδή κάτι το ωραίο, κάτι το γελίο, με σένα και τον Ταύρο, ναι. Αυτός είναι ο διάλογος.
Πώς ξεκίνησε η ιδέα να γίνει αυτό το ντοκιμαντέρ?
Ο Δημήτρης μου τη φάση είχε αρχίσει το lockdown και αντί να... κάνει αυτό που κάνανε πολύ live streaming, την παράσταση, αποφάσισε να γίνει μια αποτύπωση της διαδικασίας των προβών και σκέφτηκε να πει σε μένα, μάλλον επειδή είμαστε παλιοί φίλοι, να το κάνω εγώ. Και μετά το ζήτησε τη στέγη, η στέγη είπε ναι και ναι, είπε και ο παραγωγός μας, ο πολύ αγαπημένος, ο Βασίλης Παναγιωτακόπουλος.
Σίγουρα η γνωριμία σας από παλιά είναι ένα στοιχείο, έτσι, άνεσης, εμπιστοσύνης, αγάπης και που βοηθάει στην κινηματογράφηση, σωστά?
Ναι, ναι, και βοηθάει και είναι και ανασταλτικό, γιατί φαντάζεσαι ότι όταν έχεις ένα πολύ φίλο σου, πρώτον θες να έχεις πολύ στο νου σου να κάνεις ένα πορτρέτο που θα του αρέσει. Αυτό το έχεις εντάξει και με όλους τους ανθρώπους, πόσο μάλλον με ένα φίλο σου. Και συγχρόνως προσπαθείς πιο πολύ να δείξεις τις επιτυχίες του εαυτού του που εσύ τις ξέρεις, αλλά ίσως δυσκολεύεσαι να τις δείξεις με τον κινηματογραφικό φακό. Αλλά ξέρεις ότι υπάρχουν. Mm-hmm. Ενώ όταν δεν ξέρεις τον άλλον, δεν ξέρεις και ότι υπάρχουν αυτές τις επιτυχίες.
Ο ίδιος όμως ο Δημήτρης Παπαϊωάννου έχει πει πως αυτό που βλέπουμε στην ταινία είναι η σύνθεση της προσωπικότητας που βλέπει η Εύα.
Ναι,
και
ναι,
ότι τα στοιχεία της προσωπικότητας είναι δικά του. Συμφωνείς με αυτό?
Ναι, ναι, πάντα είναι η ερμηνεία του ανθρώπου που βλέπει. Δεν είναι ο Δημήτρης, είναι ο Δημήτρης όπως τον βλέπω εγώ τη συγκεκριμένη περίοδο. Και σίγουρα μια άλλη περίοδο ή μια άλλη χρονική στιγμή αλλιώς θα τον έβλεπα και δεν είναι. Είναι η αποτύπωση της σχέσης αυτής τότε.
Πόσο λυπάμαι τα χρόνια που πήγαν χαμένα πριν να γνωρίσω εσένα που πρόζουμε ένα καιρό. Μα πώς φοβάμαι πως ίσως μια μέρα σε χάσω, γιατί να σε ξεχάσω ποτέ δεν θα βρω.
Θα ήθελα λίγο να μιλήσουμε και για τα αφηγηματικά εργαλεία που χρησιμοποιείς, Εύα. Χρησιμοποιείς κάποιες ενότητες που θέτουν σημαντικά ζητήματα, όπως όταν ο Δημήτρης δεν θέλει να μιλήσει για το θάνατο. Ναι. Πώς προέκυψε αυτή η ιδέα του να βάλεις εσύ να θέσεις κάποια ερωτήματα και να σου δοθούν οι απαντήσεις?
Αυτά είναι ζητήματα που συζητάμε έτσι κι αλλιώς με τον Δημήτρη, περί θανάτου και ποιο είναι το νόημα. Και έτσι κι αλλιώς ήταν ένα ζήτημα που απασχόλησε τους πάντες στην περίοδο της πανδημίας. Αλλά ήταν κάτι που συνέβη. Δηλαδή το προσπαθούσα να τον προγγίξω να μιλήσει γι' αυτό και δεν απαντούσε. Και έκανα ακριβώς αυτό. Είπε αυτό που έγινε. Δεν θέλει να μιλήσει για το θάνατο.
Στα αφηγηματικά εργαλεία σου, εκτός από τις ενότητες, χρησιμοποιείς και κάποια όνειρα. Και αν θυμάμαι καλά, πρέπει να είναι 6. Αλλά θα ήθελα να σταθούμε λίγο περισσότερο στο πρώτο και στο τελευταίο όνειρο. Το πρώτο είναι ότι ονειρεύεσαι ότι είσαι σε ένα αυτοκίνητο με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου και την Τζένι Βάνου.
Αυτό το όνειρο δεν είναι ακριβώς όνειρο. Είναι μια φαντασίωση που έχω, γιατί μας συνδέει τόσο όσον αφορά την εποχή εκείνη και την αγάπη μας για αυτή τη μουσική. Δηλαδή και οι δύο έχουμε μεγαλώσει, ήμασταν έφηβοι τη δεκαετία του 70 και φαντάζομαι και εγώ και ο Δημήτρης ήμασταν στο αυτοκίνητο στην πίσω θέση με τους γονείς μας μπροστά να ακούμε διάφορες τέτοιες μουσικές, Τζένι Βάνου, Πουλόπουλο, Χούντο τράγουδα επίσης, βιολάρι, ροδά. Και επειδή υπήρχε και το κόμικ του Δημήτρη για την Τζένι Βάνου, σκέφτηκα να το συνδέσω και επειδή ξέρω την αγαπά και πολύ.
Και ακούμε και το κομμάτι στην ταινία.
Ναι, ναι, ακριβώς.
Ο ήλιος βγαίνει μες στα μάτια σου, στα μάτια σου τα αστέρια και μες στα χέρια μου τα χέρια σου δυο τρομαγμένα περιστέρια και μες στα χέρια μου τα χέρια σου δυο τρομαγμένα περιστέρια. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Η αγάπη αυτή με πεθαίνει. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Η αγάπη αυτή με ανασταίνει. Σου λέξη μου την παίρνει. Μια λέξη σου μου δίνει τη ζωή και μια σου λέξη μου την παίρνει. αγαπώ, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Η αγάπη αυτή μ' ανασταίνει.
Το τελευταίο όνειρο είναι νομίζω κάτι πολύ σημαντικό. Είναι κάτι που αφορά τον έρωτα και που για τον Δημήτρη Παπαϊωάννου είναι ένα πρόσωπο που δεν υπάρχει πια στη ζωή του. Είναι ο Πίτερ και που χρησιμοποιείς εκεί μέσα στα αφηγηματικά σου εργαλεία και το κόμικ που έχει κάνει για αυτόν.
Με το οποίο είναι ένα αριστούργημα. Ναι, εκεί... Αυτό το κομμάτι δεν έχει και ήχο ή έχει έναν ήχο πολύ, πάρα πολύ χαμηλό, δηλαδή ήθελα να είναι βοβό γιατί είναι τόσο για μένα σπαραχτική αυτή η ιστορία όπως την εικονογραφεί ο Δημήτρης και μιλάει για την αρχή αλλά και το τέλος του έρωτα. Ο Πίτερ είναι ένα πρόσωπο που βλέπουμε και στη διάρκεια της ταινίας, μας το αναφέρει ο Δημήτρης πιο πριν και ήθελα να τελειώνει με αυτή την ερωτική ιστορία η οποία συνδέεται με το έργο του, το οποίο είναι ένας διάλογος για το θάνατο, τον έρωτα, την φύση του ανθρώπου που από τη μία προδίδει, από την άλλη δίνει. Και έτσι ήθελα να τελειώνει, πολύ σκέτα και με τη φωνή του Δημήτρη, τη φωνή εννοώ τη ζωγραφιά του Δημήτρη.
Ένα άλλο πρόσωπο το οποίο... Είναι κατά κάποιο τρόπο πρωταγωνιστής, δεν τον βλέπουμε, αλλά ακούμε τον Δημήτρη να μιλάει μαζί του, είναι ο πατέρας του.
Ναι, ο πατέρας του είναι, νομίζω, τώρα κάνω και εγώ το ψυχολόγο, αλλά υπήρξε πολύ σημαντικό πρόσωπο στη ζωή του Δημήτρη και στην ταινία βλέπουμε... τις τηλεφωνικές συνομιλίες που έχει κυρίως με την αδερφή του για την πορεία της υγείας του πατέρα του, ο οποίος βρίσκεται σε πολύ σοβαρή κατάσταση εκείνο το διάστημα. Και στο τέλος πια μας λέει ότι ο πατέρας του έχει πεθάνει και λέει 2-3 πράγματα για τον πατέρα του, όπου όλο αυτό υπενήσεται πρώτον ότι έχει αυτή την... δυνατή σχέση με τον πατέρα του, αλλά και κάπου αλλού μας λέει ότι αυτό το role model του πατέρα πατριάρχη υπήρξε για αυτόν πάντα μια αιστεία γοητείας, αλλά και κάτι το οποίο τον αποθούσε.
Και είναι και ο Ταύρος βέβαια, ο πρωταγωνιστής είναι άλλωστε και στον τίτλο της ταινίας,
ναι.
Με διτή σημασία, που και εκεί υπάρχει έτσι μια μεταφορική σημασία θα έλεγα. Τον ρωτάς κιόλας εσύ. Ο Ταύρος λέει ότι είναι μια ομή αρχαίγονη αρσενική δύναμη με την οποία ταυτίζεται ή τελικά τη θαυμάζει.
Νομίζω ότι ταυτίζεται, τη θαυμάζει, τον αποθεί κιόλας γιατί έχει περάσει δύσκολα από αυτήν. Αλλά όλα αυτά τα συναισθήματα είναι μπερδεμένα και σαφώς αυτή η αρσενική δύναμη του προκαλεί μια έντονη γοητεία. Δηλαδή δεν μπορεί να φύγει μακριά από αυτήν. Και σε μεγάλο βαθμό είναι και αυτός έτσι.
Mm-hmm. Μα γι' αυτό θεωρώ ότι είναι διτός αυτός ο τίτλος, γιατί νομίζω ότι με την κάμερά σου μπαίνει στην καρδιά του Ταύρου, στην καρδιά του Δημήτρη Παπαϊωάννου. Ο οποίος πραγματικά βλέπουμε ότι είναι ένας άνθρωπος που δουλεύει πάρα πολύ και αγαπάει πάρα πολύ αυτό που κάνει.
Αντιλητικά δεν έχω δει άνθρωπο να δουλεύει τόσο πολύ με τέτοιο πάθος και να μπορεί να εμπνεύσει τόσο πολύ άλλους ανθρώπους και σε μια περίοδο τόσο δύσκολη. Δεν το έχω ξαναδεί αυτό το φαινόμενο.
Υπάρχει ένας μύθος σε σχέση με την έμπνευση. Δεν δουλεύουμε όταν έχουμε έμπνευση, δουλεύουμε διαρκώς.
Υπάρχουν βέβαια και οι χαρακτήρες της παράστασης που νομίζω έτσι είναι και ένα αντιστάθμισμα με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Είναι έτσι λίγο πιο χαλαροί, βγάζουν και λίγο γέλιο στην ταινία. Σαφώς δουλεύουν και αυτοί πάρα πολύ.
Ναι, πάρα πολύ. Όλοι οι χορευτές και τους εμπτυχώνει πάρα πολύ. Και είναι σαν πατέρας, δηλαδή πότε είναι ένας αυστηρός πατέρας, πότε είναι ένας τρυφερός πατέρας. Αλλά σαφέστατα είναι πατέρας, δηλαδή τους εναγκαλιάζει, τους αγαπά. Και φαίνεται αρκετά αυτό και στο τέλος του έργου που έχει μια σκηνή αρκετά μεγάλη, τη σκηνή της αγκαλιάς, όπου τελειώνει πια το έργο. Και αισθάνεσαι, τουλάχιστον εγώ αισθανόμουν, αυτή την ενότητα που υπάρχει μεταξύ τους.
Και βέβαια η κάμερά σου έχει σημειώσει και κάποιες εξαιρετικές σκηνές από την παράσταση, η οποία τελικά κατάφερε να γίνει η πρεμιέρα της στη Γαλλία, και τον έχεις ακολουθήσει νομίζω και στην Αγγλία και στην Αμερική.
Ναι, η κάμερα δεν έκανα μόνο εγώ, έκανε και η Μιλία Μιλού και ο Παύλος Κοσμίδης. Ήμασταν τρεις. Απλώς το αναφέρω και το μοντάζ το έχει κάνει ο Παναγιώτης Παπαφράγκος, που ήταν ήρωας γιατί είχε όλο αυτό το υλικό. Ότι και οι τρεις αυτοί είναι και σκηνοθέτες.
Διάβασα ότι ο Δημήτρης είπε ότι δεν είναι ευχάριστο να βλέπει τον εαυτό του στην οθόνη, και ότι και πόσο μάλλον να βλέπεις ένα πορτρέτο που σου έχει κάνει κάποιος άλλος. Τελικά του άρεσε η ταινία?
Τι να σου πω, δεν ξέρω. Ελπίζω να του άρεσε, αλλά δεν είμαι και σίγουρη. Νομίζω μερικές φορές του αρέσει, μερικές φορές δεν του αρέσει. Πραγματικά δεν είμαι σίγουρη. Καλύτερα να σας ρωτήσετε αυτόν. Αλλά νομίζω ότι είναι όπως σε φωτογραφίες. Ότι μερικές φορές βλέπεις τον εαυτό σου και λες αυτό είμαι. Ποτέ δεν είσαι ακριβώς αυτό που βλέπεις σε μια φωτογραφία. Δηλαδή το πώς σε βλέπει ο άλλος. Όπως είπε και ο ίδιος, τι θα θέλατε, νομίζω το ρώτησε κάποιος, και είπε γελώντας μια γεωγραφία. Όλοι αυτό θα θέλαμε. Μια γεωγραφία. Δηλαδή για να είμαστε εντελώς ευχαριστημένοι.
Εσύ, Εύα, από αυτή τη διαδικασία της ταινίας γύρισες καθόλου την κάμερα στη δικιά σου ψυχή? Άλλαξε κάτι μέσα σου ύστερα από αυτή τη διεισδυτική παρακολούθηση της ψυχής του Δημήτρη Παπαϊωάννου?
Δύσκολη ερώτηση, ντε Πάπου. Πάντα γίνεται αυτό. Δεν ξέρω σε ποιο σημείο έγινε σε αυτή την ταινία. Είναι δύσκολο να πω, γιατί κράτησε πάρα πολύ, με πολλά εμπόδια. Και ήμουνα τόσο απορροφημένη στο να μπορέσω να αποδώσω κάποιον που ήδη ήξερα και που είναι ο ίδιος καλλιτέχνης και ο οποίος μπορεί να έχει πρόβλημα με το πώς εγώ τον απεικονίζω, που δεν μπορώ πραγματικά να απαντήσω σε αυτήν την ερώτηση και ούτε και την έχω σκεφτεί, που μου κάνει εντύπωση. Δεν είναι πάντως σαν άλλες δουλειές.
Όπως στην προηγούμενη σου δουλειά, το «Μέρες και νύχτες» της Δήμητρας Κάπα, που φαντάζομαι να ήταν έτσι μια ιδιαίτερη διαδικασία να κινηματογραφείς έναν άνθρωπο που δεν γνώριζες τόσο καλά.
Που δεν γνώριζα καθόλου όλο αυτό το χώρο. Πήγαμε τελείως ανάποδες, με στερεότυπα για την εξεργασία, και βρήκα έναν άνθρωπο πολυσύνθετο, αστείο, εγκάρδιο, με την οποία είμαστε πολύ καλές φίλες πλέον, και μου ανέτρεψε όχι μόνο τα στερεότυπα που είχα για το ότι οι γυναίκες που είναι σε εξεργασία είναι, και τα άτομα είναι συνήθως θύματα, αλλά και θέματα που έχουν σχέση με την επιθυμία, την ισότητα, την ισοτιμία μεταξύ γυναικών και ανδρών, πάρα πολλά.
Εύα, έχεις ασχοληθεί μόνο με τον ντοκιμαντέρ, με ένα πειραματικό τρόπο θα λέγαμε, και αρκετά διεισδυτικό, και που αναδεικνύεις έτσι θέματα που κάποιοι άλλοι δεν θα τολμούσαν. Έχεις σκεφτεί ποτέ να ασχοληθείς με τη μυθοπλασία? Και επίσης, ως ένας άνθρωπος που διδάσκεις κινηματογράφο, θεωρείς ότι το ντοκιμαντέρ με την μυθοπλασία συναντιούνται?
Ναι, φυσικά. Άλλοι έχουν ασχοληθεί με πολύ πιο, ας πούμε, σκέρι θέματα. Για παράδειγμα, ο Κωνσταντίνος Γεωργόπουλος είχε κάνει αυτή την ταινία για τη Χρυσή Αυγή, που λεγόταν Cleaners, σε φάση που κανείς δεν είχε κάνει τίποτα για τη Χρυσή Αυγή, και μάλιστα δεν παίχτηκε καν στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, ενώ είχε παίχτηκε στο ΙΤΦΑ. Δηλαδή υπάρχουν φοβερά ταμπού που έχουμε ακόμα στην Ελλάδα, που δεν είμαι καμιά που έχω κάνει και τίποτα σπουδαίο. Είμαι ένας άνθρωπος που δεν ξέρω στην αρχή. Ξεκινάω να κάνω κάτι με μια ιδέα η οποία αλλάζει συνεχώς. Και δεν είμαι καλή να δουλεύω με μεγάλο γκρουπ, γιατί δεν μπορώ να ενορχιστρώσω κάτι. Και φαντάσου να έχεις έναν άνθρωπο που αλλάζει κάθε μέρα ιδέα για το τι θέλει να κάνει. Και επίσης αυτό που με συναρπάζει είναι αυτό που λέμε πραγματικότητα. Τη βρίσκω πολύ πιο σύνθετη από τη φιξιόν. Αλλά ασφαλώς και συναντιούνται. Δηλαδή το φιξιόν είναι πραγματικότητα, έχει μέσα εμπειρία, έχει την πραγματικότητα και το πραγματικότητα τη μυθοπλασία. Τα έχει πει και Γκοντάρ, μην είναι να τα λέω εγώ.
Στους φοιτητές σου τι τους συμβουλεύεις που θέλουν να ασχοληθούν με τον ντοκιμαντέρ, τι θα τους έλεγες?
Ότι να βλέπουν και έξω και μέσα τους. Δηλαδή η πραγματικότητα δεν είναι το έξω μόνο, αλλά είναι εσύ πώς είσαι σε σχέση με το έξω. Και να κάνεις αυτό που σε ενδιαφέρει εσένα. Μπορεί να είναι μια καρέκλα, να είναι η σκόνη. Να μην ασχολούνται με μεγάλα θέματα.
Και έχω κρατήσει και κάτι που λέει ο Δημήτρης Παπαϊωάννου, ότι το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να κάνουμε αυτό που κάνουμε όσο το δυνατόν καλύτερα.
Ναι. Είναι σπουδαίο αυτό που λέει και το λέει σε μια εποχή που γίνεται χαμός στην κυριολεξία τότε με την... Είναι ο πόλεμος στην Ουκρανία, είναι η πανδημία και όπου να ρωτιέσαι τι κάνω εγώ εδώ πέρα. Δηλαδή κατά κάποιο τρόπο είναι μια κατάσταση ανάλογη με τη σημερινή που υπάρχει αυτή η βαρβαρότητα παντού και εμείς συνεχίζουμε να κάνουμε ταινίες... Όχι αναγκαστικά για αυτό που συμβαίνει, αλλά για κάτι άλλο. Και λέει κανείς έχει κανένα νόημα αυτό που κάνουμε. Δεν μπορεί κανείς να μην έχει αυτά τα ερωτήματα όταν ζεις αυτή την ιστορική στιγμή.
Και νομίζω ότι όταν η ζωή είναι αφόρητη, είναι τότε που θέλουμε όλοι να ζήσουμε. Ή όταν είναι όλα δυσίωνα, είναι τότε που θέλουμε να κάνουμε κάτι, να δώσει λίγο φως σε αυτή τη μαυρίλα.
Ναι, πιθανώς είναι αυτό. Και εγώ είμαι πολύ μπερδεμένη σε σχέση με αυτό.
Προσδοκάς από αυτή την ταινία, Εύα?
Ομολογώ ότι δεν προσδοκώ κάτι. Η ταινία έγινε. Προσδοκώ ένα καλύτερο κόσμο. Γενικώς ακούγεται αφελές, αλλά αυτό προσδοκώ. Και προσδοκώ να πάρουν στα χέρια τους οι νεότεροι και οι γυρεότεροι στα κινητά και να κάνουν ταινίες χωρίς... παραγωγούς, χωρίς script labs, χωρίς τίποτα και να μπορέσουν να καταγράψουν, να εκφράσουν με πολύ φτηνά μέσα αυτό που συμβαίνει, αυτή την κατάσταση βαρβαρότητας στην οποία έχουμε περιέλθει. Αυτό προσδοκώ.
Και αυτό πιστεύεις ότι μπορεί να βοηθήσει σε κάτι?
Ναι, ασφαλώς. Ασφαλώς. Όσο πιο ελεύθερες φωνές έχουμε και όσο εξωσυστημικές έξω από αυτό το ανάθλιο, ας πούμε, σύστημα το οποίο σου κάνει τη ζωή όλο και πιο δύσκολη και χρονοβόρα για να κάνεις μια ταινία. Δηλαδή μου φαίνεται απίστευτο ότι έχει περάσει η δεκαετία του 60, που ήταν πολύ πιο απαιτητική όσον αφορά το τεχνικό μέρος και εμείς τώρα έχουμε όλη αυτή την ευκολία στην τεχνολογία και δεν κάνουμε ταινίες όπως μας έρθει. Και περιμένουμε να πάμε στο script lab, να κάνουμε τα pitching, να κάνουμε το ένα, να κάνουμε το άλλο, για να αρθρώσουμε ένα λόγο.
Άρα θεωρείς ότι αυτό που λείπει ουσιαστικά στους κινηματογραφιστές είναι η ελευθερία?
Ναι, η πρωτοβουλία, ο αυτόρμητος λόγος. Για κάποιο λόγο είμαστε δέσμοι του εαυτού μας.
Σημαντικό αυτό που λες. Εύχομαι να το ακούνε οι φοιτητές σου. Και μακάρι να κάνουμε ταινίες όσο περισσότεροι άνθρωποι μπορούμε, αρκεί να έχουμε να πούμε και κάτι.
Ναι, Εγώ πιστεύω ότι ακόμα και να μην έχουν να πούμε κάτι συγκεκριμένο, δοκιμάζοντας, ξέρεις, είναι αυτό που λέει και ο Βίνικοτ. Παίζεις, δημιουργείς. Περπατάς, τρέχεις. Καμιά φορά σε αυτά τα pitching forum, πολύ συχνά λες αυτό το οποίο πρέπει να ακουστεί. Και τα πιο ευάλωτα κομμάτια σου τα κρύβεις, γιατί λες, α, δεν είναι αρκετά καλά για να τα ακούσουν οι άλλοι ή δεν είναι αρκετά φτιαγμένο, σωστά. Και αυτά είναι συνήθως τα πιο ακριβά και ουσιαστικά.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη μικρή αλλά θεωρώ ουσιαστική συζήτηση.
Ευχαριστώ εγώ, Ντεπάκο μου. Συγγνώμη που λέω Ντεπάκο, αλλά επειδή γνωριζόμαστε πολλά χρόνια.
Έτσι, μ' αρέσει. Σε ευχαριστώ, Ευάκο μου κι εγώ. Και εύχομαι η τέχνη να συνεχίζει να νοηματοδοτεί τη ζωή σου και να μας προσφέρει πάντοτε όμορφες ταινίες, τροφή για σκέψη.
Να νοηματοδοτεί όλους.
Η ταινία «Η καρδιά του Ταύρου» της Εύα Στεφανή προβάλλεται από το Cinedoc στον κινηματογράφο Δαναό στην Αθήνα και μετά θα ταξιδέψει στην Λάρισα, το Βόλο, τη Θεσσαλονίκη και το Ρέθυμνο. Μπορείτε να βρείτε το πρόγραμμα στο cinedoc.gr. I learned.